ljósakúla úr súrdegi á 189 krónur. Prís, bara spa.
Það ekki bara páskaleikur í fullum gangi, heldur, bít eftir því. Stærsti lottobottur veraldar sögunar á Íslandi. Það stefnir í 160 sögulegar miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
Mikið úrval af rafhjólum. Peloton klettakörðum. Peloton.is
Flott föt fyrir flottar konur í stærðum 38-58. Belladonna Dalvegi 30 og Belladonna.is
Það komið páskafjör í húsgagnahöllina. 20-40% afsláttur af fallegum húsgögnum og smávöru. Húsgagnahöllin.
Gulubíll. Sólar. Stoltur þáttakandi í gulur bíll leiknum.
Páskaveislan hafin í Dorma. Nú tækifæri til að láta drauminn rætast. Fullt af vönduðum rúmum, sófum, hægindastólum og svefsófum á frábæru páska tilboði. Dorma. Holtakörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
Þú færið á allra vörum varasettið í Hagkaup, Livju og Lif og Heilsu. Þú sérð alla sölustaðina á allravörum.is. Hjálpaðu okkur að hjálpa öðrum á allravörum.is.
Nú amerískir dagar í betra baki. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt með alltaf 30% afslætti. Betra bak með amerísk heilsurúm í sérflokki.
Á Ísland.is finnir þú allt rekstrarform, rekstrargögn og fleira sem þú þarft að vita ef þú ætlar að stofna fyrirtæki. Áfram Ísland.is. Öll opinber þjónusta á einum stað.
Milljarðarnir gangi út á þriðju degi núna eða föstu degi. Jafnvel báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Veistu hvert þú átt að fara? Ef þú nálgast Smáralind, þá ertu á réttri leið. Því nú kauplaup og glæsileg tilboð á öllu mögulegu. Þú þekkir leiðina. Hér Smáralind.
Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
Á Rás 2.
Enginn sem ég gæti treyst. Betur þér og það augljóst. Öll mjög vandamál nú leys Svo lengi sem þú ert alltaf mitt skjól Ég get verið fullt batvís Og farið fram með hlaupið og hrað Allt í heimi ég gæfi því Það engin eins, nei það engin eins Og þú leyn ekki neinu Og þú, minn hugar heimur Ég vona þú verði ekki lengur Því það engin eins, nei það engin eins Og þú leyn ekki neinu Og þú minn hugar heimur Ég vona þú verði ekki lengur Því það engin eins, nei það engin eins Og þú
Svo smeykur að gæti skipt
það kemst enginn hjá því á þessum dögum að heyra smá Eurovision. En þetta hann Ágúst með lagið Eins og þú sem ég held hann hafi sungið í lokakeppninni Like You, ég ekki alveg viss. En hann var víst valinn af dómnefndinni en það að sjálfsögðu strákarnir í Vibe sem fara út þarna í maí og keppa fyrir okkar hönd. En höldum áfram og ég ætla að spila næst band sem var stofnað árið 95 og svona, já, svona trip-hop royalty, las ég eitthvað star. Næst að svolítið passa við, þetta að sjálfsögðu More Cheapa og það vantarlega plata að búa að gefa út tvær smáskjur, hér Call for Love.
saw you standing at the station. Girl, you looked amazing. My mind was in the gutter, 'cause I wanted to. Yeah, it's hard to keep it PG when you're standing next to me. I'm staying round the corner if you wanna come over. 'Cause we all got a little sweet like honey. We all got a little shine so sunny. Anyway, we love so lovely. I can't help but feel so lucky that I get to talk about those, talk about those, talk about. I only wanna talk about those, all about. Messing femininity. I love that I'm always ready to talk about, talk about. Anything you wear, I want you. Tracksuit or a dress so formal. 'Cause nothing on you ever looks normal. I'm memorizing all of your features. Body and face, I'm speechless. Girl, I can't ignore you. Swear by your aura. Oh, you're such an elegant creature. 'Cause we all got a little sweet like honey. We all got a little shine so sunny. Anyway, we love so lovely. I can't help but feel so lucky I get to talk about those, talk about those, talk about. I only wanna talk about girls, all about. All about all our different energies, masculine, femininity. I love that I'm always ready to talk about girls.
Girls, heitir þetta lag, þetta Cat Burns og þetta svona, hvað, ákalti kvenna eða ástabréf milli tökja kvenna? Eitthvað svo leis, kannski ekki spilað af honum Trump, nei, ok, ég ætla ekki að fara þanga. Hennar Dr. Buzzard's Original Savannah Band er big band, svona swing disco band og já, hefur haft svaka áhrif. Hér fann ég lag sem í raunum veru Já, einmitt, upprúnlega lagið, þetta frá 76 og heitir Sun Shower en kannski kannast ykkur við þetta í útgáfu MIA en hér ætlaði að fá útgáfu Dr. Buzzard's Original Savannah Band.
Every
Þíski jazz producentin Flo Fields sem já, er með væntanlega plötu bara á morgun, það eru komnar þrjá smá skífur af þessari plötu, en þetta er nú bara endar stutt skífa, þetta eru fimm lög, þannig að við erum búin að fá að heyra meiri hlutan, mögulega þetta er lagi Peace of Mind, en á þessari plötu fær hann til liðs við sig sína uppáhalds bresku tónlistamenn og þetta er Rael sem er með honum þessu lagi. Næst glænýtt lag frá Fatoumata Diawara sem til dæmis, ég kannski hefur fólk heyrt hennar samstarf við Damon Albarn í laginu Ensera. En hér er hún með tólestumannum Jami og þetta er lagið
Tóta. Nettur dans une famille de griots est déjà une école. Mais une école dans laquelle on va pas prendre un bic, un cahier pour écrire. Non, c'est l'école de la vie.
À toi mon totem, je ne crois qu'en moi-même. Et pour tous mes problèmes, je compte sur toi mon totem. Je mène une vie de poème, j'ai même plus dire je t'aime. J'ai pas perdu mes repères, grâce à toi mon totem. C'est pas lié à ces dollars, pas d'héritage en dollars. Pas peu fier de ce qu'on a et tout ce que j'ai.
Système. Je cherche en moi-même mon totem, je le cache comme je l'aime, mais c'est lui mon emblème, car c'est moi sans dilemme.
Þeir standa bak við, þetta er ekki Jaguar, þeir standa bak við sveitina Monotown og nýtt lag frá þeim, The Wolf. Fyrst við erum komin í, ja, við erum búin að vera í svolítið svona jössuðum gýr, það er hérna eitt svona hip-hop medley, heitir Nate Medley eða N8 Medley, ég held þetta séu átta lög. Það byrjaði þar hana á Busta Rhymes, Baby If You Give It To Me, á ég að gefa ykkur næsta, það er Rock Your Body með Justin Timberlake. Sjáum hvort þið þekkið þetta allt. Hér Nate Medley með Long.
Hjá Sólningu þarf ekki að negla niður tíma í dekkjaskipti. Við erum í Reykjavík, Kópavogi, Hafnarfirði og Reykjanesbæ. Sólningu, rendu við.
Páskar, páskar, páskar. Páskar höri vestan. Páskar.is
Gefðu fermingarbarninu frelsi. Ferðatöskur í úrvali. Penninn Eymundsson.
Þetta náttúrulega bara svo opisár og ógislega mikið ósvarað.
Hún kom ör sjaldan orðið í heimsókn og hérna öll samskipti urðu mjög lítil, hún svara ekki svo dögum skipti okkur sem var mjög ólíkt henni.
Þetta helst, daglegar fréttaskýringar á 15 mínútum, í spilararúf og á hlaðarpsveitum.
Á allra vörum safnar fyrir nýju kvennaathvarfi í ár. Ég, Margrét Erla og Óli Palli verðum í beinni útsendingu eftir hádegi á föstudaginn, mönum fólk í símaverið, fáum góða gesti og sitt hvað fleira. Heyrumst. Rás 2 á allra vörum.
Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
Ráðlagður dagskammtur af nýrri tónlist.
Giving yourself. I think that love is offering your immediate help. I think that love is everything that we need in this world. I think the key is being honest and being yourself. I think love is understanding that people can change and loving them anyway through every stage. I read all about love, then I gave it to Jade. Love is sharing knowledge, there's so much to gain. Love is every time I put pen to the page. If I don't love what I'm doing, then I'm hardly engaged, yeah. God, you love me though I am flawed. I know I'm not an innocent child, but I am yours. And if you're with me, you are safe. I know my body isn't immortal, but I am brave. I think you know what's real love when it's sincere. I'm a show on my ain't scared, eradicate fear, yeah. Trusting yourself. I think that fear is keeping true information withheld. I think fear can be exposed in abundance of wealth, and it creeps in when you're not loving yourself. Fear can be dressed in a form of protection. Fear can be the culprit of stolen progression. Can be impulsive and be an obsession. I think we fear all the answers, so we don't ask the questions, yeah. I think that shit is a lethal weapon. I think we fear being naked from the fear of rejection. If beauty is in the eye of the beholder, then why are we obsessed with seeking perfection? Fear will probably hear this and feel exposed. Fear works best when love isn't close. But love will never judge you because of your pain. Look in the mirror and say I'll love you unconditionally every day. I've always been. Why they always wanna hate when the love is? Hear me now, my check, it was 1, 2. One more, one enough, so I had to get. I remember when they said nothing in life is. Evil spirits cannot enter when your soul is. MJ said he got the tunes, I should pull a pack. Every time I bust a lyric, I've been feeling so. Every time I'm on the stage, I've been feeling so. Auntie Simbi, what she call me when my knees turn. Used to bump the train to college, I would travel for. Never miss a countdown, it was 5, 4. Take off in the air, shout my brothers locked in the can trying to get. There's a war outside, pray the people go. Shout my brothers locked in the can trying to get. There's a war outside, pray the people go. Shout my brothers locked in the can trying to get.
Þetta lagi Free með Little Sims en já, lagi þarna með Salt og nú eru svona bandinu Salt sem sagt. Ágiskrinum hvort að Little Sims til er þessari grúppu af því hún hefur verið svona eiginlega anonymous en hefur alveg verið augljóst að Clio Soul er hlut af þeim hópi og Infló sem hefur verið að pródusera fyrir Little Sims og Michael Kiwanuka en fáum það bara kannski eitthvað tímann í ljós. Ég meina, ég veit ekki hvernig þau koma fram. Ég hef ekki pælt í því. Fáum næst á fónin þau Kusk og Óvita. Kusk er hún Kolbrún Erningi Óskarsdóttir. Hún einmitt sigraði músiktilunir árið 2022 en það, þetta er samstarf á að gefa frá sér plötu. Þannig að þetta er fyrsta lagið af komandi breiðskjöf þeirra rífast. Hér er lagið Læt frá mér læti.
Hvernig talaðu svona þegar ég græt? Alltaf viðuna sönnina þegar ég flæti. Mætti halda að þú sért ekkert meðan sæt. Kalla tilfinninga mína bara læt.
Yeah.
Þetta er einn breska Tara Lilly með já, mér góð ykkur svona 90s jungle sample hana. Þetta er lagi Breathe Now sem að breyta með Speak in the Dark sem kom út í fyrra. Ég ætla að spila næst hana ekka vandal sem ég þurfti aðeins að svona aðeins að kafi til þess að því að hún er sko söngvari, lagahundu, rappari en er búin að vera að gefa út síðan held ég svona árabil bara svona einhver algjört punk fættist í Suður Afriku býr í Ástralíu núna og einhvern veginn þú veist, hefur verið fyrir alls konar áhrifum frá jazz og einhverju hún segir hún að gramsað í plötum sýsti sinnar og einhvern veginn en núna, já, mögulega bara alfarið komið yfir í punki það alltaf svakalegt power í þessu þannig að við skiptum aðeins gýr en ég ætla að segja að þetta lag hefði alveg getið verið hittari bara fyrir 20 árum tjekkið á þessu, hér ekka vandal og Cruising to Self-Soothe
I'm moving up where I belong. But at the top it's fucking cold. But I'm moving, I'm moving, I'm moving.
smá farið í hérna eldra rock þarna með læginu Gigantic, þetta eru þetta Pixies af plötunni Surfer Rosa en mann heyrir alveg hérna Kim Deal, hún náttúrulega bassaleikonan í þessu bandi og stofna síðar The Breeders hérna mann heyrir alveg hennar áhrif en það hún einn af þeim sem samdi þetta lag ég ætla að halda mig aðeins í rockinu hljónsöndin Space Station hefur nú heldur betur verið að hasta sig völl og hérna gaf út plötuna hvað heitir plötan aftur? Reykjavík Syndrom ég ætla að næstu að fara að klóður og hérna voru með útgáð tólingar sem voru víst alveg magnaðir íðin á dögunum og unnu til íslensku tólnustaverlun og allt í gangi á þessum drengjum sem er með, já, frekar cool sviðs framkomu allir með sorgleru og eitthvað það er eitthvað stælar hérna eða ég heldur eiga alveg inni fyrir því hér Fun Machine
og stefnur í tónlist.
Kvöldvaktin á Rás 2.
Yeah.
an area that feels a little scary, and I sleep a weird sleep, and I wake up in an area in the back of the facility. The doctors do activities that involve the trade of rotten teeth of exotic breeds, especially. Is Bogdan my enemy? Does he want the best for me? What's he doing with my teeth? Is he taking them to Australia? Such a bitch, his folks have seen some shit. I seem like such a bitch. 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 I found a crouton underneath a futon. Mama said I couldn't eat it, cause all my teeth are gone. My personality is based on food now. Take it from Bogdan, he's my veterinarian. His folks are from Croatia. They've been through some shit. When I seem like such a bitch, when I talk about Swedish politics.
Svenska punksveitin Viagra Boys og Uno 2. Það er væntanleg plata frá þeim í lok mánarins. Það ró okkur aðeins niður hérna fyrir já, síðasta klukkutíman. Ég ætla nú að vera hérna með ykkur til tíu. Heiti ennþá Rósa Birgit Ísveld. Ég vil okkur að spila næst sveitina Simón sem ég held mikið upp á. En það hljómsveit sem var stopnið ykkur tíman 70 eitthvað, svona snemma þá. Og hérna svona bresk fönggrúpa, það alveg, ég veit ekki hvað margir í þessari grúpu, sko. En það sem merkilegt við það er að þau hættu 74 og byrjuðu bara mjög snemma, ég held bara 70 eða eitthvað. Hættu 74 og svo eitthvað svona plötugrúskara sem voru að sampla og vinna og, veist, og nota hana, dotið þeirra og fengu í raun og veru svona svolítið já, fengu svolítið athygli bara fram að þangu til þeir endur, eða koma aftur saman árið 2010 og það kom út plata núna í byrjun þessa árs sem heitir Renaissance og þau eru bara túra út allt núna og verða já, til dæmis á Cross the Tracks á, í Brixton í sumar, það er geggjuð þann tólestrátið en hér það þá Seamount og Only One Way með Celeste.
Dekkin eru eini snertiflöti þinn við jörðina í akstri og einn mikilvægasti öryggisbúnaði bílsins.
Keyrðu á gæðum. Keyrðu á öryggi. Bókaðu dekkjaskiptin tímalega á klettur.is. Klettur. Þegar mest á reynir.
Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
Ráðlagður dagskammtur af nýrri tónlist.
Ég stend í stóræðum alla daga og þarf að drífa mig út dyrnar. Ég týndi lyklunum einhver staðar og næstum bilast en þá man ég að anda út og inn og þá breytist stemningin. Ég hef skrifandi pappírana og hringi rándýra lögfræðinga því ég næstum að falla á tíma og þarf að minna mig aftur á að svona hugsanir vilja bara brjóta mig. Ég ligg og skrolla í gegnum síman svo hef ég áhyggjur af því líka. Hinnarnir að hrynja þarf ég að minna mig aftur á að anda út og inn og það samstundis ég finn það allt í lagi allt í lagi.
Það eru Páll Óskar og Benny Hem Hem í þessu frábæra lagi, allt í lagi og það virðist vera allt í lagi. Páll Óskar stefnir á tónleika hérna heimatónleikana í miðbæ Hafnarfirði. Það á síðasta vetrardegi, 23. apríl, að gera að fagna lok Lok vetrarins með stæl, hafna verið Kála, Celeb, Sprimbrot, Páll Óskar og fleiri og fleiri. Space Station sem spilaði á þann, geðvegt, geðvegt band. En já, ég heldur bara áfram með tólestina, aðeins eldra hér The Avalanches sem bara útrúlega skemmtileg sveitt með Camp Love í þessu lagi, Because I'm New.
Jacket, ball slang, glow, Bronx is only Django. Snappy, a golfer, stopper, that's where my pops go. That's where my pops went. See, my percentage is a pennant to the planet. Knock it out the ballpark, flank it. I should not tie this tie to a better log. Let the wings spread. It'll always come back, baby. Come back, shellac, black, baby. A comeback, flat, black, pink on the Chevy.
IG just to get a DM from his wifey. I was so confused, what should Dolce do? She didn't know about me and I didn't know about Sue. I opened up the messages and had to hit the Zoom. Turns out the girl was really a dude. Think he slicked back till I slipped back. Got my lick back, turned it to a knickknack. I moved on, dropped a couple of songs and then I went and got signed. Now it's 2020.